Bueno, ba, egunon, berriz ere eta ongi etorria Antxeta Irratira. Goizeko 11 aterria bitugu, 12 bitartean bazkal aurrekoa, beraz. Eta gaurkoa gogan hartuta, Euskararen eguna dugula. Eta giro euskalduna baldin badan nonbait, baratzaren inguruan ere, edo baserri baten inguruan. Zeresanik ez, eta Euskara Hiztegi aberatsa gainera, tresnak eta beste birela, haien artean Aitzurra. Ba, gure saio honen, astezkenetako saio honen, izen hain zuzen ere, eta, euskaraz, baratzarekin puntu bat egiteko, eta kontsumitzen dugunari buruz, hausnarketa egiteko, astero, Miguel dugu, Miguel, gaixo?
Apa, egunon.
Egunon, berriz ere. Euskaren eguna dugu gaurkoa, baina gurera, ezta?
Bueno, bai, gu baratza euskaraz.
Euskaraz, beti bezala. Gogoratuko dugu lehenik eta behin, baratzaz gain, kontsumitzen dugunari buruz, mintzatzen garela astero hemen, kontsumo arduratsua, jasangarria, ekologikoa, alden einean, bultzatzeko asmoa edo helburua dugula, eta jaten dugunari gehituta nola baitere, aste honetan, badagoeneko ura edo janaria bezain garrantzitsua dena gure gizartean, edo ala bilakatu da, argindarraz ere hitz egingo dugula. Badirelako manerak eta manerak argindarra kontsumitzeko, gure etxean kontsumitzen bitugun kilobatio hoiek, alik eta garbienak, eta herritarren esku, edo buru jabetasun energetikoa bilatzearen ere, Goiener Kooperatibak bihar hitzaldi bat emango du Irunen, eta hain zuzen ere pixkat hortaz guztiaz hitz egiteko aprobetxatu dugu haiekin mintzatzeko. Beraz, Goienerreko kide bat izango dugu gurean saiaren bigarren txampan. Aurretik, beti bezala baratzarekin puntu bat eta gomendioak. Lehenik eta bine eguraldiari begira, badirudi aste honetan azkenik bai nolapait udazken negu giroa iritsi dela. Kostata, baina ez dakit horrek eragina duen baratzean.
Bai, bueno, ona gainera, ostu inbiar du pixka bat, aber gehiago osten duen, poliki-poliki, bueno, ez da orain normalean garairik otzena ere, pixka bat aurrerago etortzen da, otxai aldea, nor izaten aldira, horma beltzoiek, batxutan xagutzen dituztela gure urte hasierako lehenengo produktuak eta hoiekin kontu zibili behar da, momentuz, ondo, jaitsi behar da pixka bat hau, bestela erokeria zen,
Bai, gaurkoan 7-8 gradurekin esatu gara goizean goiz, ez dakit hori ez da hotza, baratzarentzako.
Ez, garai hontako produktuak, normalean, joan den astetan aipatu genitunak, tipulina, baratxuria, eta horrez, uste dute zait, hilarra ere, ez dute sufritzen, orain egin duten apixka bat dira, orain arte jarri dituzte, eta mendik aurrera jartzen alko dira berdin, baino problemari gabe, ez dugu temperaturarekin hainbeste arazorik izango, lurraren egoerarekin baino, lurrak bai baldintzatzen gaitu, zeren lurra egoera honean egon behar du, ezin du bustila egon.
Ez eta zuna garrantzitsua guada.
Bai, lehortasun puntu bat behar du, eta horrek baldintzatzen gaitu bereziki, temperatura eta bai, baino dira kultibo batzuk, nahiko poliki ibiliko direla negu osoan eta hotza egiten duen bitartean, baino gero lehenengo beroekin egin gute ziztuan garatuko dira, ez? Eta horiek izan beharko lirateke, esan ditugunak, baratxuria, tipulina, baba eta hilarra, udaberrian jasoko ditugun lehenengo baratzekiak, ez?
Ongi da. Tokian tokiko produktuaren aldeko apustu egiten dugu beti, eta nola baitere hasi berrientzat, edo txoko bat, lur zatitxo bat lortu duenarentzat, zer egin behar duen ere, esplikatzeko gaurkoan, baba izango da produktua.
Hori da.
Aipatu beharra dugu, duela gutxi Tolosako babarrun festa edo jaia ere ospatu zela, badela garaia, babarrun aski badela Gipuzkoan, ez da? Eta gure inguruetan tokikoa jateko aina, baina gurea ekoiztu nahi baldin badugu, zer egin?
Bai, bueno, lekale bak da, fabazea familikoa, beraz proteina iturri haundi horietako bat. Bereziki gure kostalde atlantikoko, bertako proteina da. ez? Gero etorri ziren beste proteina batzuk bereziki hemen oso ondo egokitu zirenak eta izan ziren babarrunak. Leikuak, Hondarribian, maikolak, segun ze izena ematen zaion, ba, hemen iparralde maikol, esate dute batzuk, bon, babarruna, beltza, txuria, gorrilla, mota guztitakoak oso ondo ematen ziren hemen, baino, bertako proteina baba da. Baba sakarragoa da babarruna baino eta horregatik askotan konsumitzen da freskoan. Pixka bat lehenok garaizarretan babak lehortu egiten ziren, produzitzen ziren, fabazea guztiak bezala ba, leka baten barruan ateratzen dira eta leka horiek lehortzen zirenean ondo, konserbatzen ziren, gero sukaldatzeko aurretik hidratatuak edo bakizue ba 12 ordu uretan jarri behar dituzula babarruna, bababakin berdin edo gehiago sakarrak baiziren gero sukaldatzeko moduan. Gaur egun ez da inbeste egiten, hala ere egiten da gutxitan, baina bereziki fresko moduan jaten dira. Alegia, oraindikan azia ez dagoenean lehortua eta baina edo leka hori ere ez. Kasu batzuetan ere konsumitzen da baina eta guztiz. Osea, kulturaren arabera, badira errezeta ezberdin batzuk, hartzen dituztena baina txikiagoak, xamurragoak dira, jaten alda baina eta guztiz, leka hori eta guztiz. Eta bueno, hori orokorrean, osea, baba eta horren inguruan. Gero varietate asko dago, osea, zuek aukeratzeko momentuan badituzue alternatibas berdinak. Horri, osea, hemen inguruan, osea, saia dugu baba ekologikoa lortzea, norbaitek interesa baldin badauka, nik osea, ematen aldiet ekoizle baten, osea, hornitzaile baten kontaktua, dela Zarauzko Iratxe Mantzizidor, eta bueno, norbaitek interesa badu kontaktatu dezala gurekin, baba biologikoa nahi baldin badu, bestela badago beste aukera bat, eta da inguruko norbaiti galdetzea, bertako azia da onena, aziak trukatzea ematen du kriston aberastasuna gure baben kodigo genetikoei eta orduan joaten dira ontzen eta hori izango litzateke onena. Bi aukera horiek ez badituzue ere, erosten alduzue konbentzionala inguruko komerzioetan. Eta hor izango dituzue bez baba baba haundiagoa egiten duena, baba txikiagoa egiten duenea, hiru bat varietate daude, eta dena baina haundikoak normalean. Gero ere, garai batean jartzen zen, guk saiatu gara, baba txiki jartzen, baba txiki da, behatz baten tamainako leka ematen du, eta horren barruan hiru bat ale ematen ditu bakarrik, lan handia ematen du, zakarra da, bueno, guke baztertu dugu pixka bat, horregatik pixka, baino, zarrek igual daukate gehiago itura hori, etzegolako besterik, eta orduan, pues, gertatzen da igual manzanita txiki horiekin nisperoak edo hori zarren kontua dira, gaur egun fruta asko dago, eta orduan ja ez dira inbeste, pixka sakarrak direlako. Eta orduan bazuei tokatzen zaizue pixka bat aukeratzea hoietako zein nahi duzuen, ez? Normalean luze hoietakoak hartzen dira. Gero, ereiteko momentua nola egiten da? Beti bezala, beti esan dugu lurra egon behar dela prest, hori lehenengo kontuan hartzeko variablea edo. Eta gero, jarriko ditugu 5 cm sakonean, gutxi gora bera, esaten da, hasia edozein hasi ereiten duzunean behar du sakonea bere volumenaren 5 aldiz. Gutxi gora bera, baba bat hori zentimetro bat dauka, gutxi gora bera, 5 zentimetro sakonean, zulo bakoitzean hiru hasi jarriko ditugu, zeren dirudienez hasiak bata besteari laguntzen diote azkuntza lehenengo fase hortan, ez? Gero, kolpe batean, hiru hasi horien artean, eta beste hiru urrengo hiruak goize gaizki bai. Esplikatzea izen, bueno, ba 20 cm, 21 cm eta bai gero lerroen artean utziko dugu 81 cm aukera baldin badugu, Zeren volumena handia hartzen dute haizearekin maiz erortzen dira eta orduan beharko ditugu estruktura batzu jarri kainaberekin edo zerbait pasilloa estapatzeko. Bestela gero biltzek momentuan, bueno, hori igual guretzako komendioa dira, zeren asko dugu eta denbora asko ematen dugu gero biltzen. Eta zenbat eta erosoagoa izan biltzeko prozesua, ba guri, bueno, horrela egiten dugu, pixka, kontuan hartu ere, ba hori, estruktura horiek egin beharko dituzuela, ikusiko duzue, haizeak botatzen baizkizue, noski. Eta gero konserbatzeko hortaz gain, bai, konserbatzeko hori berde horiek kongelatzen aldira oso ondo, aguantatzen dute luzaz kongeladorean, aletuak, zera, badira beste batzuk ere egiten dutena, zera, babarruna atera eta gainera babarrunaren azala kendu. Asko xamurra egiten da, baino lan askoz gehiago ematen du, osea, baino egia da gero delikatezen bat dela, olako zerbait sukaldatua, Eta hori zen pixka bat, gero bai, lehorrean, lehorrean beti kontuan hartu urrengo urterako atxiki behartu dituzuela parte bat azia berriro ereiteko, beraz bai. Kontuan hartu horiek zea, eta ba, gaixotasunak edo arazoak dira erdoila daukala edo behintzat dauka zea askotan ateratzen zaiola esan nahi dut, erdoila orduan hobe duzue egitea kaldo bordelez tratamiento preventibo bat eto ez baduzue nahi behintzat ematea osina edo azeri bustana pixka bat indartzeko Eta gero gainera dauka pulgoia, ere askotan ateratzen zaio pulgoia bereziki lore fasean edo berotzen hasten denean. Orduan jaboiura eman beharko duzu, pulgoiaren kontra, erne ibili, igual gogoraraziko dute udaberrian, zeren orduan pizten dira pulgoiak, baino hala ere ba kontuan hartzeko. Hori zen pixka bat babarekin pensatzen nuena.
Ongi da.
Eta...
Bai, galdera bat,
Bai.
Hasi berrientzako.
Bai.
Erein eta babak platerean euki arte
bai.
Zenbateko epea dugu pues, itxaron beharra
hori da, ba, orain ereiten da
bai.
Eta suertea baldin badago udaberrian hasiko da loratzen hola izaten da prozesua ba, pirila aldean hasiko dira loratzen eta maiatzean izaten alditugu gu pixka bat zea afizionatua garela. Zea, gero bada gauza bat ere ondo kontrolatuta teknika zuk lortzen alduzu ba, izatea oso goiz eta izatea luzaz. Eta ez etortzea dena batera ere. Osea, gu saiatzen gara egiten ditugu hiru aldiz epe ezberdinetan erein, ja lehenengo takada sartu dugu, gero saiatuko gara errege inguruan edola bigarren takada sartzen, eta hirugarrena pixka bat aurrexeago. Horrela luzatzen alda pixka bat. Hori da, tartea bai, luzaz, hor beti izaten da fase bat udaberria izaten dena, normalean negu bukaera, negu bukaeran neguko gauzak bukatzen ari dira, negua pasatzen alda, azakiekin, porruekin, azenariokin, baino hori bukatutakoan, oraindik etzaigu iritsi udaberrikua, eta hor tarte bat izaten da martxoa pirila aldean, pixka flojoena izaten dena baratzean.
Ongi da, ba, horrekin geratzen gara momentuz, eta esan bezala, ohar pare bat entzungo bitugu, segidan, eta ondoren, ba, Goiener kooperatiba zer den, eta, bueno, ba, izuzen ere, ba, energia berriztagarriak, zuen etxeetan segurtatuak izaiteko, aukera duzuelarik, bueno, ba, kooperatiba horretan parte hartzeko, nola peiteko gonbidapena egitearen, ba, gutxienez informazioa biltzen, saiatuko gara, Goiener kooperatibako kide batekin, bere ala izango da hori.
Erosketak egiterakoan, nola egin kasu buruari bihotza alboratu gabe. Gure bihotzak ezagutzen ditu zure arrazoiak. Horregatik, auzo eta herrietako denda txikiek bizirik jarraitzen dute. Bertako komertzio txikia, buruak eta bihotzak bat egiten duten lekua. Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Berria.
Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Eta esan bezala, aitzurrak saio hontan beste kontsumo eta produkzio jasangarriago baten aldeko apustua egiten dugu, bereziki jaten dugunak ingurumenean eta gure osasunarengan duen eragina dela eta, baina gaurkoan kontsumitzen dugun energia zariko gara. Izan ere, bihar bidazik antolatuta Goiener Energia Kooperatibaren hitzaldia izango da Irunen, ospitalezarreko hitzaldi aretoan, arratsaldeko 7etan izango da, baina Antxeta Irratian aurreratu nahi izan gara, eta Goienerreko kidea den Olatz Azurza deitu dugu. Okerrez banago, telefonaren beste muturrean dugu. Olatz, kaixo, egunon?
Bai, egunon, kaixo.
Egunon, Goiener Kooperatiba, lehenik eta behin hitz gutxitan albaldin bada, zer da Goiener Kooperatiba?
Ba, hiritarrek osatutako ekimen bat da, kooperatiba irudi juridikoaren pean antolatua, eta gure helburua da egun daukagun eredu energetikoari aldaketan laguntzea. Eta hortarako aldaketarako gure irizpideak dira energia berriztagarriak bakarrik aukeratzea, eta bestetik tokian tokiko energia erabiltzea, garraio bide nahasiak ekidinez.
Olatz, gaur egungo gizartea nola antolatua dugun ikusita, argi dago argindarra energia elektrikoa ezinbestekoa dela. Esan genezake nolabait ere kooperatiba energetikoen helburua dela nolabait ere herritarrek energia horren gaineko kontrola berriz ere berreskuratzea?
Bai, bueno, berriro berreskuratzea baina izango litzateke lehenengo aldiz berreskuratzea,
Bai.
Baina, bueno, egia esan, gaur egun egiten dugun bizimoduan argindarrikan gabe urte askotan atzera bueltain beharko genuke. Eta ez gaude prest, lortu dugun bizimaila hau eta bueno, interesatzen zaigun ere bizimaila hau galtzeko. Eta gaur egun teknologiak egin ditun aurrera pausoak direla eta posible da hauei euko egin gabe inguru giroari kalterik ez egitea eta gainera modu justuago batean energiaren kudeaketa egitea, ez? Orduan lan helburu horrekin ari gera.
Entzulek ongi uler dezaten, Goiener Kooperatibak zer eskaintzen dio, bezeroari. Azken batean, ohiko konpainia elektriko handietatik independentzia, eta zuekin energia berriztagarriak eskuratu alizatea, hori da?
Bai, hori da. Lehenik da behin, kooperatibako zatiakoan edo bazkide izateakoan lortzen dana da, batzarretan eta kooperatiba bertan hitza izatea, eta bertako batzarretan bozka izatea ere. Pertsona bakoitzak, bazkide bakoitzak dauka bozka bat. Da, norberak duen kontsumo mailarekiko independenteki, norberak daukan akzio edo masa kapital sozialeko kantitatearekiko aparte. Eta horrez gain, gure bazkidei informazioa pasatzen diegu, energiaren kontsumoan inguruko ohituren inguruan gutxiago kontsumitu dezaten, lehenik eta behin. Kontsumitzen duten hori merkeago atera dakien, tarifa desberdinak aukeratuz, edo kontratatuta daukaten potentzia maila doituz, ez? Orduan, horri buruz informazioa da ematen dugun lehenengo pausoa. Eta horretz gain, baitare kontzientziatu, elikagaien arloan, produktu ekologikoak eskatzeko ohitura pixkanaka gaur eganatzen ari geran einean, ba, energiaren arloan ere, ba, egin dezakegula aukera bat, energia horri ezaugarri batzuk eskatzeko, ba, izan dadila berriztagarria, aldan neurrian izan dadila tokikoa, eta bar. Eta hori jartzen dugu oso erraz, bazkidearen eskura, ba, gure bitartez kontsumo hori izan dezan.
Bai.
Zertan hortxe gabiltza.
Bai. Izan ere, kooperatibako kideek aukera dute euren etxeetan kontsumituko duten energia baiturri berriztagarritatik segurtatzea. Ez dakit nola kudeatzen duzute hori, nola segurtatzen da energia garbia dela.
Berez, etxera iristen den diren elektroiak, ba, sare aman komun batetik datoz, orduan beraien jatorria jakitea ez da posible. Baina egiten duguna da, guri kontsumitzaileak ordaintzen digun fakturako diru hori erabiltzen da bakarrik ordaintzeko produktore berriztagarriei. Eta hori nola egiten da, ba, Komisión Nacional del Mercado y la Competencia izeneko erakunde ofizialak ematen ditun ziurtagiri batzun bidez. Guk erosten dugun energia guztiarentzat ziurtagiriak eskatzen ditugu.
Beraz, pixkanaka argindarraren merkatua aldatzeko aukera emango luke horrek, ez da?
Hori da
helburua. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat zarete, argindar berdea merkaturatzen duena, ikusten dugun bezala, irabaziak izan ez gero nolanahi ere ez dakit zertara bideratzen bitu zuen edo gaur egun ez dakit.
Kooperatiban bertan inbertituko genituzke. Eta lehenik eta behin nahi duguna da momentuz gure energia propioa sortzeko kapaz ez bagera ere pixkanaka bide horriekin, ez? Orduan, irabazi horiekin ba, kooperatibak erabakiko luke zertan inbertitu. Eta ba, aukeretako bat izan liteke instalazio propioak eraikitzen edo ba, informazio kanpaina batean edo bueno, orain adibidez pobrezia energetikoaren gaia pilpilean daukagu eta hor ikusten dugu badagola lan handi bat egiteko, ez? Jendeari batez ere tresnak eman, ba, behar ditun energia hoiek modu merkeago batean erosteko edo modu ordenatuago batean erosteko. Eta ba holako ateatzen diran proiektuetarako izango lirateke bai, irabazioa.
Proiektu gaztea da, 2012an hasi zineten, baina esan dezakegu, luzarora begira, oso luzarora begira baldin bada ere, energia berriztagarriak ekoizteko edo kooperatiba kontsumitzen bituen, edo kooperatibistek, kontsumitzen duten energia guztia ekoizteko energia berriztagarri iturritik helburuare baduzuela, luzarora begira.
Bai, hori da.
Ongi da. Ez dakit dagoeneko aipatu duzun, 2012an hasi zinetenetik, ez dakit zenbat bazkide bildu bituzuen kooperatibaren baitan?
Ba, orain 2400era iritsi berriak era, eta, bueno, urte amaieran 2500era iristea daukagu helburu, eta, bueno, posible izatea nahiko genuke. Eta kontratu mailan, ba, 2100 kontraturen bueltan kudeatzen ditugu dagoeneko, eta, bueno, nahiko bilakaera, ba, azkarra, espero genuen narekiko. Eta, bueno, oso pozik gaude, eta gogoz, ba, aurrera lanean jarraitzeko.
Bai, ez dakite kooperatibarekin bat egin alduten erakunde publikoek, edo erakunde publikoren batek, ez dakite eredugarri
izateko. Bai, denetatik daukagu, lehenengo pertsonak inguratu zaizkigu. Gure bazkideen 185 pertsona fizikoa gera, eta hortaz gain baditugu pertsona juridikoak, eta hor zertzen zaizkigu bai enpresa txikiak, komertzioak, eta sartu zaizkigu baita ere hainbat udaletxe, eta bueno, harremanetan gabiltza diputazioaren batzukin, eta bar, orduan pixkanaka ari gera gure inguruko gizartean eragiten, baita ekonomia solidarioaren inguruko REAS eta FIAR eta mugimendu hauekin ere oihartzun handia izan dugu, eta ba hortxe gabiltza pixkanaka pixkanaka.
Pixkanaka saretzen, ezta? Ongi da, ba momentuz horrekin geratuko gara, hori bai gogoratu beharko diegu gure entzulei zer egin behar den, ba Goiener Kooperatibako kide egiteko, zein urrats ematen diren, ez dakit beharra da ba, zalantzak bituzte, beharra da instalazioaren aldetik edo zerbait egin behar den edo zer? Nola da?
Ba, ez instalazio aldetik eta ez dago ezer egin beharri. Egin behar den lehenengo gauza da bazkide izan, hori gure web horri aldean, irubebikoitzgoiener.com elbidean, bai euskeraz, bai gaztelaniaz dago bazkide egiteko aukera, eta hor datuak sartu eta eskatuko da 100 eurotako aportazio bakar bat egitea. Noizbait kooperatiba guztekotan, ba, diru hori atzera hueltan emango litzaioke. Eta, dein bazkide izaterakoan, hurrengo pausua da kontratua eskatzea. Eta kontratua eskatzeko, webean bertan hor badago kako bat, eta hor datu gehiago sartu behar, ba, bai azken fakturako xehetasunak, DNI-anak, eta banku kontu korrontea, ba, ordainketak egiteko, eta hori horrekin batera Goienerrek bialtzen du proposamen bat. Eta hori onartzen badu bezeroak, ba, atzera sinatuta gueltan ematen du, eta hor ja Goienerrek egiten du kudeaketa guztia. Distribuitzailearekin, eta distribuitzaileak ba, egiten ditu beharrezko aldaketak, baina instalazioan eta norberak bere etxeko tresnerietan eta inolako eragini gabe.
Oso ongi, ba, oso modu errezean orduan. Ba, argazki orokor bat baino ez du egin gaur, baina Irunen emango duzuen hitzaldian xetasun gehiago jasotzeko aukera izango dute interesatuek, ez da? Bai, eta ez dakit eskualdean hitzaldi informatibo gehiago egiteko asmoa duzuen, edo sentsibilizazio kanpainak, edo promozio kanpainak, edo...
Ba, bai, tenga behari gera hitzaldiak egiten, Euskal Herri osoan eta baita Nafarroan ere, eta, bueno, bidazirekin badaukagu lesakan laizter beste hitzaldi bat, eta, bueno, gure web horrian egutegia itzeneko botoian sakatu zor ikus daiteke, ba, zein egunetan eta non ariko geran jendaurrean.
Ongi da. Ba, hola, Zazurza, esker mila, benetan, gurean izateagatik.
Zuei.
Ondo izan.
Esker.
Aio.
Agur.
Garai batian, Euskal Herrian, egiten gendun garilla, zenbait lekutan, bezela etzan, alain usta ugari.
Beno, ba, hortxe, Goiener Kooperatibaren proiektua, gaztea, 2012an hasi zena, baina pixkanaka basaretzen doana, horatzeko aipatzen zigun bezala, Miguel.
Bai, mugimendu koskorra, badituzte ja kide dexente, bai, eta interesgarria izango litzateke ere, jakitea hemen iparralden beste olako egiturarik badagoen eta saiatuko gara hoiekin kontetatzen eta ikusi aber iparraldeko biztanleentzat ere ba olako aukera dago inguruan,
Bai, alako kooperatibaren bat edo sortzeko aukera dagoen, beno, ba denborarik gabe geratu gara agenda aipatzeko, dena den hitzordu gutxi daude ohiko azoketaz gain, ezta?
Bai, baina Goienerrekin bezala konsumo duina eta lokala egiten alda hemen inguruko elikagaiekin, inguruko azokak bakarrik azpimarratuko ditugu oraingoan, gaurkoak Hendaian eta Hondarribin eta larun batekoak Hendaian, Hondarribin eta Irunen ere, oraindik an ere, ba alde hartan Dolores Sales ibilbidean eta bukatzeko pues azpimarratzea, arratsaldeko Goierneren
hitzaldia,
ospitale zarrean arratsaldeko 7etan eta bidazik antolatua.
Ongi da, eta tokiko azokak aipatzen genituela, orain ja gabonetan sartzen garelarik eta jende askok ere ba erosketak eta janariak eta barra aurreratzen, erosketak aurreratzen bi joaztela,
bai.
Ere hori kontuan dezatela, ez da?
Tokiko... Hori da, bai, 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 nik ja erosketa batzuk egin ditut, zera, irizpide horiei jarraituz.
Hori da, tokiko kontsumoa, sustatuz ari zuzen ere. Ba, Miguel, helduen astel arte.
Oso ondo.
Izan ongi.
Bale, jo.
Bakitzeko itadia eta jotzeko berri zarria ondo pentsatzen jarri ezkero.